ภาพรวมหนี้พันธบัตรของรัฐจัดทำโดยสำนักงานนักวิเคราะห์การออกกฎหมายเนื้อหาส่วนนี้อธิบายเรื่องหนี้พันธบัตรของรัฐเนื้อหากล่าวถึงด้วยว่าข้อเสนอ41ซึ่งเป็นข้อเสนอในการใช้เงินจากการออกพันธบัตรมูลค่า600ล้านดอลลาร์เพื่อจัดสร้างบ้านพักสำหรับทหารผ่านศึกจะมีผลอย่างไรต่อค่าใช้จ่ายของพันธบัตรของรัฐภูมิหลังพันธบัตรคืออะไรพันธบัตรเป็นวิธีที่รัฐบาลและบริษัทกู้เงินตัวอย่างเช่นฝ่ายบริหารของรัฐใช้พันธบัตรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวางแผนก่อสร้างและปรับปรุงโครงการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักเป็นต้นรัฐจำหน่ายพันธบัตรให้แก่นักลงทุนเพื่อจัดหาเงินทุนล่วงหน้าสำหรับโครงการเหล่านี้และสัญญาว่าจะคืนเงินให้แก่นักลงทุนพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กำหนดพันธบัตรนำไปใช้จัดหาเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใดและทำไมจึงต้องใช้วิธีออกพันธบัตรโดยทั่วไปรัฐใช้พันธบัตรเป็นเครื่องมือระดมเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในโครงการจัดสร้างโครงการพื้นฐานสาธารณะเช่นถนนสถานศึกษาเรือนจำส่วนสาธารณะโครงการจัดหาน้ำและอาคารสำนักงานเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการใช้พันธบัตรเพื่อช่วยจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างของภาคเอกชนอีกด้วยเช่นโรงพยาบาลและบ้านพักทหารผ่านศึกเป็นต้นสาเหตุหลักของการออกพันธบัตรคือโดยปกติแล้วโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่ให้บริการสาธารณชนยาวนานหลายปีดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่ผู้เสียภาษีทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะช่วยกันออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้อีกประการหนึ่งค่าใช้จ่ายมหาศาลสำหรับโครงการเหล่านี้ทำให้ยากที่จะชำระหนี้ทั้งก้อนได้ภายในครั้งเดียวรัฐจำหน่ายพันธบัตรชนิดใดรัฐจำหน่ายพันธบัตรหลักอยู่หลายชนิดได้แก่พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปพันธบัตรชนิดนี้ส่วนใหญ่จะได้รับการชำระหนี้โดยตรงจากกองทุนทั่วไปของรัฐกองทุนทั่วไปเป็นบัญชีหลักสำหรับใช้จ่ายของรัฐซึ่งรัฐใช้เป็นเงินแหล่งสำหรับทำรายจ่ายให้แก่โรงเรียนรัฐบาลสถานศึกษาระดับสูงเรือนจำสถานดูแลสุขภาพและบริการอื่นๆตัวอย่างพันธบัตรข้อมูลผูกพันโดยทั่วไปได้แก่พันธบัตรที่ออกจำหน่ายทั่วไปทั้งรัฐเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขตการศึกษาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปบางชนิดจะได้รับการชำระหนี้โดยแหล่งรายได้ที่กำหนดไว้โดยมีกองทุนทั่วไปทำหน้าที่สนับสนุนเท่านั้นในกรณีที่แหล่งรายได้ที่กำหนดประสบปัญหาสภาพคล่องตัวอย่างเช่นรัฐชำระหนี้บางส่วนให้แก่ผู้ถือพันธบัตรโครงการจัดหาน้ำโดยใช้เงินจากหน่วยงานต่างๆที่ได้รับน้ำจากโครงการจัดหาน้ำซึ่งอาศัยเงินจากการจำหน่ายพันธบัตรนั้นไปดำเนินการเป็นต้นพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนนและผู้มีอำนาจสูงสุดในการเก็บภาษีของรัฐต้องรับประกันการชำระหนี้พันธบัตรเช่าซื้อรายได้พันธบัตรเหล่านี้จะได้รับการชำระหนี้จากเงินค่างวดเช่าซื้อชำระโดยกองทุนทั่วไปเป็นหลักของหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดซื้อมาด้วยเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายพันธบัตรนั้นพันธบัตรเหล่านี้ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนนและผู้มีอำนาจสูงสุดในการจัดเก็บภาษีของรัฐไม่ต้องรับประกันการชำระหนี้ดังนั้นพันธบัตรเหล่านี้จึงมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างสูงกว่าพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปพันธบัตรรายได้แบบดั้งเดิมพันธบัตรเหล่านี้ใช้จัดหาเงินทุนสำหรับโครงการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันแต่ไม่ได้อาศัยการสนับสนุนจากกองทุนทั่วไปแต่พันธบัตรเหล่านี้จะได้รับการชำระหนี้ จากแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอตามที่กำหนดซึ่งเป็นรายได้จากโครงการที่ใช้เงินทุนจากการจำหน่ายพันธบัตรนั้นไปดำเนินการเช่นค่าธรรมเนียมการใช้สะพานเป็นต้นพันธบัตรเหล่านี้ไม่มีการรับประกันการชำระหนี้โดยผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการจัดเก็บภาษีของรัฐเช่นกันและไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนนหลังจากจำหน่ายพันธบัตรแล้วรัฐจะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายปีจนกว่าจะครบจำนวนโดยทั่วไปแล้วนักลงทุนไม่ต้องชำระภาษีเงินได้ตามกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางสำหรับรายได้จากพันธบัตรซึ่งรัฐเป็นผู้ออกการยกเว้นภาษีแก่นักลงทุนเช่นนี้ช่วยให้รัฐสามารถจำหน่ายพันธบัตรโดยเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงได้ซึ่งช่วยให้รัฐมีภาระชำระหนี้น้อยลงอย่างไรก็ตามในบางกรณีรัฐก็จำหน่ายพันธบัตรที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลางตัวอย่างเช่นเท่าที่ปฏิบัติกันมาการจำหน่ายพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างบ้านหลายครั้งไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลางเป็นต้นค่าใช้จ่ายของการจัดหาเงินผ่านพันธบัตรอยู่ที่เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายรายปีสำหรับการชำระคืนพันธบัตรขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระเป็นหลักรัฐมักจะชำระพันธบัตรภายในเวลา30ปีคล้ายคลึงกับการผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่เพื่อซื้อบ้านที่กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระนาน30ปีสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% รัฐจะต้องชำระหนี้เป็นเงินเกือบ2ดอลลาร์ต่อทุก1ดอลลาร์ที่กู้ยืมตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระปกติ30ปีจากจำนวนเงินที่ใช้ชำระหนี้2ดอลลาร์ดังกล่าวประมาณ1ดอลลาร์เป็นการชำระเงินต้นส่วนที่เหลืออีกเกือบ1ดอลลาร์เป็นการชำระดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามเนื่องจากการชำระหนี้สำหรับแต่ละพันธบัตรเป็นการแบ่งชำระตลอดระยะเวลา30ปีดังนั้นค่าใช้จ่ายหลังปรับยอดโดยพิจารณาอัตราเงินเฟ้อประกอบแล้วจึงต่ำลงกล่าวคือประมาณ 1.30 ดอลลาร์ทุกๆ1ดอลลาร์ที่กู้ยืมเมื่อรัฐออกพันธบัตรที่ผู้ซื้อต้องชำระภาษีรัฐมักจะเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระที่สั้นลงเช่น10ปีเป็นต้นระยะเวลาการผ่อนชำระที่สั้นลงทำให้ยอดชำระรายปีสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยโดยรวมลดลงด้วยดังนั้นจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ทั้งหมดลดลงพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของรัฐปริมาณหนี้ของกองทุนทั่วไปรัฐมีพันธบัตรสำหรับโครงการสร้างพื้นฐานมูลค่าประมาณ 85,000 ล้านดอลลาร์ที่ใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนทั่วไปและเป็นพันธบัตรที่ยังค้างชำระกล่าวคือเป็นพันธบัตรที่กองทุนทั่วไปยังต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้อยู่พันธบัตรเหล่านี้ประกอบด้วยพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปมูลค่าประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์และพันธบัตรเช่าซื้อรายได้มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์อันหนึ่งผู้ออกเสียงลงคะแนนและสภานิติบัญญัติได้ลงมติอนุมัติพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าประมาณ33,000 ล้านดอลลาร์แบบภาระผูกพันทั่วไปและแบบเช่าซื้อรายได้ซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้นำออกจำหน่ายแก่นักลงทุนเป็นที่คาดกันว่าส่วนใหญ่ของพันธบัตรเหล่านี้จะออกจำหน่ายภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อมีความต้องการใช้เงินทุนสำหรับโครงการเพิ่มเติมต่างๆการชำระหนี้ของกองทุนทั่วไปในปี2013ถึง2014การชำระหนี้โดยกองทุนทั่วไปในส่วนพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์เมื่อพันธบัตรที่ผ่านการอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำออกมาจำหน่ายถูกนำออกจำหน่ายให้แก่นักลงทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้พันธบัตรซึ่งยังคงค้างชำระจะเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยน่าจะขึ้นถึงระดับสูงสุดที่กว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ในปี2019ถึง2020ผลกระทบจากการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีต่อการชำระหนี้ข้อเสนอเรื่องการออกพันธบัตรจัดสร้างบ้านพักทหารผ่านศึกในการออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ข้อเสนอ41จะอนุญาตให้รัฐกู้ยืมเงินไม่เกิน600ล้านดอลลาร์ด้วยวิธีจำหน่ายพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปให้แก่นักลงทุนมูลค่าการชำระหนี้ต่อปีโดยเฉลี่ยซึ่งเกิดจากการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและเงื่อนไขการจำหน่ายอย่างไรก็ตามสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% โดยจะออกจำหน่ายในระยะเวลา5ปีและพันธบัตรแต่ละฉบับมีระยะเวลาการผ่อนชำระ10ปีมูลค่าค่าใช้จ่ายชำระหนี้ต่อปีโดยประมาณที่กองทุนทั่วไปจะต้องแบกรับจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านดอลลาร์โดยรวมแล้วเราประมาณการว่าร่างกฎหมายนี้จะต้องใช้เงินชำระหนี้ทั้งหมดประมาณ750ล้านดอลลาร์ภายในเวลา15ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่พันธบัตรทั้งหมดจะได้รับการผ่อนชำระครบผลกระทบจากการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีต่ออัตราส่วนการชำระคืนหนี้สินจากรายได้ตัวชี้วัดสถานการณ์หนี้สินของรัฐประการหนึ่งคืออัตราส่วนการชำระหนี้สินจากรายได้ DSR อัตราส่วนนี้จะระบุรายได้ประจำปีของกองทุนทั่วไปของรัฐซึ่งรายได้ส่วนนี้จะต้องถูกแยกไว้ต่างหากสำหรับใช้ชำระหนี้ที่เกิดจากการจำหน่ายพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานและดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการอื่นของรัฐได้ DSR กำลังจะขึ้นถึงระดับ 6% ของรายได้ประจำปีของกองทุนทั่วไปหากไม่มีพันธบัตรอื่นเพิ่มเติมที่อนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนหรือสภานิติบัญญัติประมาณกันว่าภาระหนี้ของรัฐที่มีต่อพันธบัตรต่างๆที่อนุมัติไปแล้วจะอยู่ในระดับสูงสุดที่เกือบ 6% ของรายได้ของกองทุนทั่วไปในปี2017ถึง2018และจะลดลงหลังจากนั้นหากผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้มีการจำหน่ายพันธบัตรเพื่อจัดสร้างบ้านพักทหารผ่านศึกตามที่เสนอในการออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ก็จะทำให้DSR เพิ่มขึ้นอีกน้อยกว่า1ใน10จุดอย่างไรก็ตามหากผู้ออกเสียงลงคะแนนลงมติอนุมัติให้จำหน่ายพันธบัตรอื่นเพิ่มเติมในการเลือกตั้งครั้งอื่นหลังเดือนมิถุนายน2014ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ในอนาคตก็จะสูงขึ้นตัวอย่างเช่นณเวลาที่จัดทำบทวิเคราะห์พันธบัตรนี้ได้มีการกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนเรื่องการจำหน่ายพันธบัตรโครงการจัดหาน้ำแล้วในเดือนพฤศจิกายน2014เป็นต้น